tuendelea na nataka kutumia dakika moja tu kuwakaribisha hapa zetu vilevile tena na kutukumbusha kwamba mwaka moja na nusu iliyopita tulikaa pamoja hapa na kaka zako Sheikh Abdullah na Ustaz Ahmed Nasser. Na mimi nafurahi sana kuweza kuwa na wewe wiki hii na kufaidika sana na mazungumzo, na nafurahi vile vile sana kwamba sisi tumeweza kuanzisha baraza ya Kiswahili hapa pamoja na Lutz na Humboldt University hapa Zetemo. Haya, na tunatumaini itaendelea kwa wakati ndefu na vizuri tulivyoanza. Sasa ni furaha yangu kuanzisha sehemu ya pili ya baraza hii. Na sasa ni text, ni genre ya aina nyingine. Tulikuwa na mashairi, sasa ni political pamphlet, na tulimsikiliza Bwana Abdilatif Abdallah asome Kenya Twendapi. Halafu tuna nafasi ya kuuliza maswali kuhusu text mwenyewe na historia ya siasa yanahusiana naye. Haya, asante sana.
Naam, ingawa nafikiri nyote mmeletewa karatasi, lakini Bwana Kai amesema kuisoma tu hivi ni tofauti na kuisikia ikisoma. Kwa hivyo akataka kwamba niisome. Sawa. Kama alivyoeleza kwamba ina umri wa miaka 42. Siku zinapita.
I was a gunny.
Sasa, hii ilikuwa ni karatasi ya saba katika mfululizo wa karatasi ambazo nilikuwa nikiandika kila mwezi. Kama tunaona hii, kabla ya hapo ilikuwa na karatasi inaitwa Turu. Na neno Turu katika Kiswahili cha Mombasa ni neno ambalo unamwambia mtu, kwa mfano kama ulikuwa unamuonya mtu kwamba utafikwa na jambo fulani, kwa hivyo usifanye kitu hiki, utafikwa na jambo fulani. Lakini yule mtu hakusikili, hakusikiliza ushauri wako. Halafu akafikwa na lile jambo ambalo ulimwambia litamfika, kwa sababu hakusikiza ushauri wako. Sasa so, ndio namwambia Turu, kama kwamba je, yes, sikukwambia? Ndio maana ya. Kwa hivyo hii ilikuwa ni Kenya Twendapi, ilikuwa ni ya saba. Kwa muda wa miezi mitatu tangu mwezi wa Julai 1968 tulipotoa karatasi yetu tuliyoiita Turu mpaka hivi leo, tulikuwa tumenyamaa kimya. Kila mtu alikitafsiri kimya chetu hicho alivyotaka mwenyewe. Moja katika tafsiri nyingi zilizopawa kimya chetu ni tuliambiwa, mbona mkimya au mshatishwa? Wale ambao walikuwa wakifikiri hayo tuwaambia, mulala. Sio sisi. Kitisho sicho kimfanyacho mtu kuacha kufanya lile aaminilo kuwa ni sawa. Bali sisi tuamini kuwa kitisho huzidi kumpa mtu ushujaa wa kuendelea na lile afanyalo. Bora awe ataliamini kisawa sawa. Kwa hivyo hata tuseme tukatishwa tena, pia hatutanyamaa. Mara mbili za mwanzo tulitishwa. Lakini tangu siku hiyo, badala ya vitisho hivyo kututia uoga, vimezidi na vitazidi kututhibitishia kuwa tufanyalo ni la haki. Kwani kama si la haki, hao wenye uwezo wa kutisha watu wasingejipa tabu yote hiyo. Twasema tena kuwa mwenye lake hawati. Katika karatasi ya mwezi huu tutazungumza juu ya jambo la aibu kupita kiasi ambalo lilifanywa na serikali ya KANU Kenya nzima katika mwezi wa Agosti 1968. Hatuna budi na kulisema. Wao walifanya walivyopenda kwa kujivunia kwamba wana nguvu za kiserikali. Je, sisi ambao tuanyimwa haki zetu na ambao hatuna hizo nguvu za kiserikali, tutafanyaje hata tuzipate hizo haki zetu? Ni njia gani nyingine inayofaa kutumiwa ili haki hizo zipatikane maadamu njia za sawasawa na za kidemokrasi zimetupiliwa mbali na wala hazijaliwi na hawa walio na nguvu za kiserikali? Ni jambo gani tutakalofanya maadamu ukanu yataka kutawala kwa nguvu maisha bila ya idhini yetu wananchi? Ni njia gani tutakayopita ili tuiondoshe hii serikali ya kanu na watawala wake wa kidikteta ambao wameupitisha mpaka udikteta wao kuliko hao wenyewe walioanza? Ni njia gani wananchi wenzetu? Ni lipi la kufanywa? Hizo ndizo swala ambazo mtu atakajiulize. Sisi hatujui mtazipa jawabu gani swala hizo. Lakini upande wetu sisi tunayo jawabu ikubaliwayo kila mahali ambapo mambo ya dhulma namna hii yamepata kutokea. Vile vile jawabu kama hiyo tutakayowapa imewasaidia kila waliokuwa wametawaliwa na madikteta mfano kama hawa wa serikali ya KANU. Jawabu yetu hiyo tutawaeleza baadaye. Lakini kwani mwanzo tutaka kuwaeleza lililotufanya sisi kutoifikiria njia nyingine ya kuiondoshea hii serikali ya KANU ya kidikteta isipokuwa hiyo tutakayowaeleza. Bila shaka ndugu zetu, vile vioja vilivyofanywa na serikali ya KANU katika mwezi wa August bado hamjavisahau. Vioja ambavyo havijafanyika mahali popote katika historia nzima ya siasa. Vioja vyenyewe ni hikima na hila ambazo serikali ya KANU ilikitumilia chama cha upinzani cha KPU, chama ambacho ni cha halali kama kilivyo hicho cha KANU. Na ni chama chenye wafuasi wengi zaidi kuliko KANU. Hila hizo zilifanywa ili kutoipa KPU nafasi ya kusimamisha wajumbe wake ili kupigania uchaguzi wa manispaa. Hila zilizofanywa kama mulivyosikia na mulivyoona ni kutozikubali karatasi za wajumbe wa KPU kwa kuwa ati hazikujazwa sawasawa kama sheria itakavyo. Sisi hapa tuna masuala machache ambayo nyinyi ndio mtakao hukumu. Yaingia katika akili wananchi wenzetu kuwa katika karatasi za KPU zipatazo 1800 ikawa haikupatikana hata moja ambayo ilijazwa sawasawa kama sheria itakavyo. Akili zenu zaweza kukubali kuwa katika hizo karatasi za KANU haikupatikana hata moja ambayo ilikuwa na makosa? Au labda za wao zilijazwa na miungo watu? Sababu namna hizi haziwezi kukubalika hata na mwandazimu. Au walikuwa viongozi wa KPU hawajui hiyo sheria ya kujazia fomu? Haimkiniki. Tujuavyo sisi ni kuwa sheria zote hutungwa bungeni. Kwa hivyo, haiwezekani kuwa iwe wajumbe wa KPU ambao wamo ndani ya bunge wakawa hakuijua sheria hiyo. Na pia haiwezekani baada ya kuwa KPU walikuwa wakiijua sheria hiyo wakawa hakuifuata. Hali ya kuwa nia yao ilikuwa ni kuishinda KANU. Na hilo lilikuwa wazi kabisa. Sisi twasema kuwa KPU ilifuata sheria kama itakikanavyo, na tutawathibitishia hilo tukiwaeleza yaliyotukia Machakos. Hiyo ndiyo hila ya serikali ya KANU. Baada ya serikali ya KANU kuona kuwa wale ambao siku zote ndio wenye dhamana ya kuzipokea karatasi za uchaguzi wa manispaa pengine hawataweza kuzikataa karatasi za wajumbe wa KPU kwa kutumia dhulma, badili yake waliwekwa ma-DC ili wawe ndio wapokeaji wa hizo karatasi. Tusema hivyo maana tunao shahidi kuwa town clerk wa Nairobi alilazimishwa kuzifelisha karatasi za wajumbe wa KPU wa Nairobi, lakini alikataa. Ndipo akawekwa DC wa hapo. Vile vile tunao ushahidi wa kuonyesha kwa town clerk wa Mombasa pia alilazimishwa afanye hivyo. Kwa moyo wake mdogo hakuweza kurudi nyuma na kuonyesha ushujaa wa kukataa kama mwenzake wa Nairobi. Na matokeo yake mliaona ndugu zetu. Hapa nataka tukumbushane jambo moja kuhusu hao ma-DC waliowekwa kuwa wawe ndio wapokeaji wa karatasi za uchaguzi. Tarehe 27 Julai mwaka 1968 kulikuwa na mkutano mkubwa wa viongozi wote wa KANU uliofanywa Nakuru. Katika mkutano huo ma-DC na ma-PC wote wa Kenya waliitwa kwenda kuhudhuria. Vile vile hapa tutataka tufahamishane kuwa madisi na mapisi ni watumishi wa raia, yani civil servants. Na mtumishi wa raia yoyote hana ruhusa kuingilia mambo ya siasa wala kusaidia chama chochote cha siasa, hata kama ndicho kilichounda serikali. Hii ni desturi ya kidemokrasi katika kila nchi ambayo ina vyama vya siasa zaidi ya kimoja. Ikiwa ni nchi yenye chama kimoja tu cha siasa, hapo huwa ni lazima watumishi wa raia kukisaidia chama hicho kwa kila njia. Sasa ni vipi basi ikawa serikali ya KANU ambayo yajidai kuwa yafuata demokrasi ikawa itatumia watumishi wa raia kuwapelekea shughuli za chama chao cha KANU? Bila shaka mshapata kuwaona PC wa Pwani na DC wa Mombasa walivyojitia katika siasa siku hizi. Sasa wamekuwa ni kama organizing secretary wa KANU na msaidizi wake. Vituko vikubwa hivi. Demokrasi ya sampuli gani hii? Musemi kweli. Basi huko Nakuru ndiko walikuwa kwenda pawa amri ma DC kuwa ni lazima wazifelishe karatasi za KPU kwa njia yoyote itakayowezekana. Ili kuwathibitishia kwa madisi walipawa amri hizo huko Nakuru, tutawapa mfano mmoja tu katika mengineyo mingi tulionayo. Kwa mfano, karatasi za wapiganiaji uchaguzi wa Machakos zilipokelewa kabla ya huo mkutano wa Nakuru. Kwa kuwa mkutano huo ulikuwa hujafanywa, karatasi za wajumbe 32 wa KPU zilikubaliwa. Kwa hivyo, zilijazwa kama sheria itakavyo, kwani zisingepasishwa. Baada ya DC wa hapo kurudi huko mkutanoni Nakuru, alizifelisha hizo karatasi zote 32 ambazo yeye mwenyewe ndiye aliyezipasisha kabla ya kwenda Nakuru. Yakifika hapa msemwaje? Maziona namna dhulma zilivyotumika. Ndugu zetu, hayo ndiyo yaliyofanywa na serikali ya KANU ambayo ati yaongozwa na Mwafrika. Na waliofanyiwa hayo ni Waafrika sawa na hao waiongozao serikali. Hawakupungikiwa na chochote katika uafrika wao. Mambo yafikapo namna hii, ndipo mtu asemapo maneno ambayo moyo wake haupendi kuyasema. Ndugu zetu, tumemuona Muingereza alipokuwa ametutawala. Muingereza si Mwafrika mwenzetu. Na juu ya uovu wake wote aliotufanyia na kutudharau kwake kote kupita kiasi, pia hakusubutu kutenda kama haya tutendwayo na Waafrika wenzetu. Wakati huo Muingereza, karatasi za uchaguzi zilikuwa hazifelishwi kwa kutoandikwa sawa sawa. Na ilikuwa iwapo umefanya makosa, ulikuwa ukioneshwa makosa yako na ukaruhusiwa kuyasahisha. Na juu ya yote hayo, halafu karatasi hiyo hiyo ilikuwa ikipasishwa. Jambo lililokuwa likisababisha kukataliwa karatasi yako ya uchaguzi lilikuwa ni iwapo umepeleka baada ya saa zilizowekwa kuisha. Ikiwa mambo ni namna hii, basi afadhali ya Firauni kuliko ya Musa. Ndipo hapa mtu asemapo jambo asilolipenda kuwa ni afadhali wakati wa mkoloni. Mgala muueni na haki mpeni. Na mambo yafikapo hapa ndipo yaoneshapo uchungu zaidi. Kumuona Mwafrika yuamtenda visa Mwafrika mwenzake ambavyo hata Muingereza asiyetujua mwanzo wala mwisho hakututendea. Lakini mwisho wa mbivu ni kuoza. Hakuna zaidi hapo. Serikali ya KANU ilikitumilia chama cha KPU dhulma hizo, maana bila shaka KANU ingeula wali mkavu. Serikali ya KANU yajua kuwa watu wamechokeshwa na serikali hii. Watu wamechokeshwa na vitendo vya kishenzi vifanywavyo na serikali hii. Na kwa serikali ya KANU kukitumilia KPU dhulma hizo, imesababisha kuwanyima wananchi haki yao ya kupiga kura. Haki hii ndio impayo mwananchi nguvu za kumchagua yule amfikirie kuwa ndiye atakayekuwa na manufaa naye. Sio hivi yalivyofanywa, kuja mtu akatoa amri kwa fulani na fulani wawe ndio. Vile vile haki hii ya kupiga kura ndio impayo mwananchi nguvu za kuiondoshea serikali asiyoitaka kwa amani bila kutumia nguvu. Lakini leo utaona kwa haki hiyo amenyimwa wananchi na imechukuliwa na serikali ya KANU kwa kujipa idhini ya kinguvu nguvu ya kuwachagulia wananchi wajumbe wasio wataka. Wajumbe ambao wamewekwa ili kulifanyia kazi kabila fulani ili lizidi kudhulumu makabila mengine. Hii ndiyo demokrasia ya serikali ya KANU ya kikaburu. Mwanzo karatasi hii, swala ya pili tuliyouliza ni hii. ni njia gani nyingine inayofaa kutumiwa ili haki hizo zipatikane maadamu njia za sawasawa za kidemokrasi zimetupiliwa mbali na wala hazijaliwi na hawa walio na nguvu za kiserikali? Tuliwaahidi kuwa sisi tutajibu. Mwanzo, tupenda tufahamishane yafuatayo. Ikiwa kweli kwa dhati ya nyoyo zenu mwaionea uchungu na kuipenda nchi ya Kenya, ikiwa mtu yuamini kuwa hapa ndipo kwao na hana pengine pa kwenda, na ikiwa mwapenda usawa wa ubinadamu ufanyike Kenya na dhulma ziondoke, kama tuaminivyo kuwa hakuna akubalie kuonewa wala kudhulumiwa, basi yasikizeni sana haya tuwaambiayo na muyatie akilini mwenu. Sisi wasiotosheka tufahamu kwa siku zote hizi tufuatwa, na tufahamu kwa haswa safari hii, kwa kuwa tumesema maneno haya, tutatafutiwa kila njia ya kunyamazishwa ili tusiendelee kufunua watu macho zaidi. Vile vile tufahamu kwa safari hii utakuwa wako mpango mwingine wa kutuzamisha. Mpango huo umejaribiwa mara mbili zilizopita, lakini nyoyo zetu hazitarudi nyuma hata chembe maadamu tuamini kwa tufanyalo na tusemalo ni haki na ni sawa. Vile vile tufahamu kwa kila atakayekuwa akikubaliana na sisi kwa maneno yetu tusemayo, pia naye atapatishwa taabu. Lakini nyoyo za binadamu zikiungana ili kufanya walilokusudia, hakuna kiwezacho kuzishinda, licha kifungo hata kifo. Ndio desturi ya kila mahali duniani, kwa watu ambao wako radhi kupata taabu wao, lakini wawasalimishe wenzao watakaobakia. Kwa moyo mmoja, kwa fikira moja na kwa imani moja, bila shaka tutafaulu. Hata mara moja hatutakubali kunyamaza kimya kwa kuogopa kuadhibiwa maadamu serikali ya KANU yaendelea kuwafanyia watu dhulma namna hii. Kadhalika tuwaomba wananchi wenzetu wasikubali kufunga mikono yao nyuma kwa kutarajia kwa mambo yatabadilika bila sisi wenyewe kufanya bidii na kuyabadilisha. Wala tusikubali kuwa na tabia kama ile ya watu wengine ya kusema kuwa Mungu atatuondoshea. Ni kweli kuwa si kazi kubwa kwa Mungu kufanya hilo, lakini yeye mwenyewe Mungu amewaambia binadamu kuwa hata wabadilishia hali yao mpaka mwanzo binadamu wenyewe wajibidishe kuibadilisha. Wananchi, jawabu ya swala tuliyouliza hapo mbele ni hii: maadamu njia ya amani ya kuiondoshia serikali, yani ya kupiga kura, yaanza kuuliwa na serikali ya KANU kabla ya uchaguzi mkubwa wa mwaka 1970, na maadamu serikali ya KANU ina vitendo vichafu kama hivi tuvionavyo, basi hakuna dawa wala njia nyingine ya amani ya kuiondoshia serikali hii. Lakini kabla ya kuwa na uwezo wa kutumia hiyo njia isiyo kwa ya amani, ni lazima mwanzo tuwe na imani. Sio ya kumhurumia mtu, bali ni imani ya kuamini kuwa tutakalofanya ni haki na ni sawa. Imani namna hii hii ndiyo iliyowapa nguvu wa Kikuyu Mau Mau kuingia msituni na kupigana na Muingereza kwa kupigania ardhi na mashamba yao waliokuwa wamenyang'anywa. Imani namna hii hii ndiyo iwasaidiayo watu wa Vietnam ya Kaskazini. Imani namna hii hii ndio iliyowasaidia ndugu zetu wa Zanzibar mpaka wakafaulu. Na imani kama hii ndio iliyowapa nguvu na ushujaa jimbo la Nigeria lililojitenga Biafra, wakawa mpaka leo bado waendelea kupigana. Na imani kama hiyo ndio itakayotupa nguvu sisi na ushujaa wa kuondoshea hawa watawala wa kidikteta wa serikali ya KANU. Watawala ambao ngozi zao na nyuso zao ni za Kiafrika, lakini nyoyo zao na vitendo vyao ni vya kikaburu. Hatukuwaondoa makaburu weupe ili tuweke makaburu weusi. Wakati wa viongozi majina sio tena huu. Sasa tutaka viongozi vitendo. Ni kweli kwa kutumia njia hiyo si kazi ndogo wala si rahisi. Ni jambo ambalo litatubidi tutoe jasho letu ikiwa tutaka tufaulu. Hakuna jambo liwezalo kumsalimisha binadamu na kifo. Kila penye utetezi na ukombozi ni lazima kuwe na vifo. Watu wote ni lazima kufa. Lakini kuna daraja mbili za kifo. Kama alivyosema mtetezi mmoja mkubwa kuwa ingawa kifo kitamfika kila binadamu, lakini kuna kilicho kizito kama jabali na kuna kilicho chepesi kama unyoa. Siku bado zikaliko. Tuyangoje ya mwaka 1970 tuyatizame. Ikiwa mwendo utakuwa ni kama ulivyokuwa August mwaka huu na kama ulivyokuwa mwaka 1966, basi ni hapo. haki inayocheleweshwa kutimizwa au dhuluma ziendeleazo kwa muda mrefu husababisha kutumiwa nguvu ili kuleta nafuu.
Haya mwana kutifa, nashukuru sana. Na hii ni mara ya kwanza kuisoma.
Na ni mara ya kwanza kuisoma mbele ya watu na.
Baada ya miaka
40.
Haya, nashukuru sana. Navyoona ina, bado ina nguvu sana teksti. Na vile vile, kama na mashairi, pia sauti, kumpa teksti sauti maana yake. Vile vile maana ni anaishi, sio? Sasa nitaka kuanzisha, tuna swali moja na labda baadaye tutasanya kuuliza zaidi. Juzi tulivyozungumza kuhusu mada hii na kazi yako ya kisiasa, ulisema teksti ina lugha kali sana, na kweli tuliona kama hapa unatumia neno ya kidikteta kwa kana kama, na nasema bora ukoloni ya Waingereza, na unazungumza kuhusu makaburu weusi, na nafikiri tunaweza kuona kama hii ni lugha kali kweli, haswa tukifikiria kuhusu zamani wakati ule ule na mzee Kenyatta alivyokuwa na uwezo wake. Maana yake nataka kuuliza unavyoiona sasa hivi baada ya miaka mingi, maana yake ulikuwa na ushujaa wingi sana nafikiri kama kijana miaka 22 kutumia maneno kama haya dhidi ya kamu, dhidi ya watu wa uzi. Na vile vile nafikiri labda ile ushujaa inatoka uchungu unasikia kama mtu asiweza kutosheka kwenye kikundi, umesign kwa wasiotosheka. Sasa labda unaweza kuzungumzia kidogo unavyoona sasa baada ya miaka.
Nadhani nimesahau sio nilipata wapi ushujaa huo. Lakini kama nilivyosema zaidi, nafikiri ulitokana na uchungu. Kutokana na uchungu na pile kutokana na kuijua historia yetu, nchi yetu. Na hasa historia ya mapambano ya kupigania uhuru wetu. Kama tulivyoeleza juzi, hali ya Afrika wakati wa ukoloni ilikuwa ni mbaya sana. Na watu walikuwa na matumaini kwamba tupata uhuru mambo yatakuwa tabadilika. Afrika atatoka katika hii hali ya uonevu na dhuluma alionayo hivi leo. Kisha kuja kuona watu wale ambao watu ndio waliwaamini kwamba ndio watakaoleta mabadiliko hayo wanafanya vitendo ambavyo havina tofauti sana na waliokuwa wametutawala zamani. Sasa na sio tu kwamba wanafanya, lakini pia hawataki kuambiwa kwa wanafanya makosa ili waweze kusahihisha. Waweza kusema labda mtu pengine amefanya hivyo kwa sababu pengine hajui. Lakini ilikuwa si kwamba walikuwa hawajui, walikuwa wanajua. Lakini pia kuambiwa pia kwamba wanafanya makosa walikuwa hawataki kuambiwa. Sasa njia moja ilikuwa ya kujaribu kurekebisha mambo haya ni kwa kutumia njia hizi za kikatiba za kuleta mabadiliko kwa kutumia njia za kikatiba. Sasa hiyo pia ilikuwa wanazuia. Sasa hii inaonyesha ujeuri. Inaonyesha ujeuri sasa. Na tuliona kwamba ni lazima manake serikali iambiwe wazi wazi manake kwamba watu wamechoka. Na ilikuwa lazima kutumika lugha kali. Na kama nilivyosema juzi hapa baada ya kuiandika nilipomwonesha kakaangu aliniambia kwamba hii lugha safari hii itakutia katika matatizo, badilisha lugha. Nikamwambia si badilisha, itachapishwa hivi hivi ilivyo. Kwa hivyo nili lakini ule uchungu na hasira nilizokuwa nazo nilisema lazima nizielezwe katika kwa maandishi. Sio zisibaki ndani ya moyo tu na kwa hivyo
ndio
hivi. Iko.
Na maana yake tunavyosikia hapa ndani ni sauti ya dhiki. Haya. Bas tuendelee. Na maswali mengi. Yeah.
Nilijiuliza watu wangapi waliweza kusoma maneno yako na walifanya nini? Kulikuwa matukio mengi.
Sasa madhumuni makubwa ya hizi karatasi za kuchapishwa kila mwezi sipoko katika sehemu hii baina ya karatasi ya sita mpaka hii nyingine ile miezi mitatu kulikuwa kuna karatasi yote. Kulikuwa tumeshaanza kujua kwamba tunaanza kuandamwa. Kwa hivyo tulikuwa tunajaribu kutuliza mambo kidogo kabla hatujaanza tena. Sasa karatasi zilikuwa zinatawanywa kwa watu na zilikuwa zikitawanywa kwa siri. Ilikuwa hajulikani nani. Watu wanaotawanya ilikuwa hawaonekani. Sana tukitawanya wakati wa usiku, nyingine tukibandika tu katika kuta, kwenye mikahawa, kwenye vituo vya basi, kwenye nyingine zikiwekwa tu kwenye kwa mfano daraja lile la Nyali, nawekwa tu pale rundo kubwa moja, nyingine zikiwekwa kwenye kivuko cha feri cha Likoni kule kiwekwa tu. Kwa hivyo walikuwa hawajui nani anazitawanya karatasi hizi. Na zilikuwa zikichukua watu wakichukua mage, wengine mtu alikuwa anasimama kwa mbali kutazama watu wanachukua au hawachukui au zinachukuliwa zote kwa pamoja labda na serikali zinatupwa, lakini walikuwa zikitazama watu wakitazama watu wanapita wanachukua, kila mtu anachukua. Kwa hivyo watu walikuwa wanasoma. Kwa hivyo kitu kimoja muhimu hapa na ndicho ndio mwanzo wa kila mabadiliko, mwanzo ni kuelimisha watu. Maana huwezi kuleta mabadiliko katika jamii yoyote ikiwa watu wenyewe wale mwanzo hawajui kwa nini, hawajui sababu kwa nini kuweko na mabadiliko. Kwa hivyo hii lengo kubwa lilikuwa ni kuelimisha watu na kuhamasisha watu kwamba hali ni mbaya, lazima watu wajaribu kufanya mabadiliko. Sasa kutokana na haya yanayoelezwa tena inategemea watu wenyewe. Kuna watu wengine ambao walikuwa wakikutana kwa vikundi wenyewe wakiendelea kujadiliana mambo. Kuna wengine waliofanya karatasi hizi kwa ndio sababu wao kujiunga na kuwa wanachama wa KPU, wale ambao walikuwa pengine bado hawajawa wanachama. Kwa hivyo ilikuwa ni njia moja tu ya ku sidhani kama kulikuwa na yoyote ambaye alichukua hatua ya siri sana kutokana na kwa sababu wamesoma karatasi, lakini zaidi ilikuwa ni kuelimisha watu. Okay, kuelimisha watu ni hatua ya kwanza ya mabadiliko yote.
Na karatasi ngapi mlipiga? Chapisha kila mara?
Hizo lote kichapisha kiasi cha 1,500 hivi.
1,500.
Si chache. Lakini ilikuwa hatari kwa watu kuchukua wazi au kusimama na kusoma?
Si ndio hivyo sasa. Mwanzo pengine mtu alikuwa hajui, lakini sasa kwa vile karatasi zote zilikuwa zikiandikwa wasiotosheka, wale ambao walikuwa wamezipata za zamani wakigeuza unyo wakiona wasiotosheka, anajua kwamba hii ni ya wewe hata njia hata soma hapo taitia ndani labda wanasoma baadaye huko. Wale sio walikuwa hawajui mwanzo, lakini ilikuwa ukikamatwa nayo ilikuwa nayo na kupatikana nayo kwa unaweza kunakamatwa naweza kuna kuna kamatwa.
Kwa hivyo sasa ukitazama nyuma ukiangalia tena harakati zote za KPU halafu na pia Mwambao movement ukilinganisha na nyakati za baadaye na nyakati za sasa hivi, yani unaonaje hali ya upinzani nchini Kenya sasa, na je, watu wanajali ile historia ya upinzani au wameshasahau sasa au hali ikoje?
Kila wakati watu wa kila wakati
wana mambo yao wenyewe. Kuna wengine hata hawajui kama wake Kenya ni nchi ambayo sehemu kubwa ya watu wake ni vijana. Nafikiri zaidi ya 60% nafikiri ni vijana ambao wako katika umri wa miaka 20 na kitu hivi. Kwa hivyo hawajui mambo yaliyotendeka zamani, na hasa kutokana na mfumo wa elimu yetu, hasa ukitazama katika historia, somo la historia, utakuta mambo haya hayazungumzwi, hayafundishwi kabisa. Kwa hivyo vijana wengi wanainukia, wao wanajua pengine wakijua sana watajua mambo yalitokea tangu Rais Moi. Kabla ya hapo hawana habari kabisa, hawajui kabisa. Ukimuuliza nani alikuwa kiongozi wa Mau Mau, muuliza mtu kijana leo hajui nani alikuwa. Na hao ndio watu waliopigana, ndio walikuwa katika magenge mbele ya wenyewe kusema msumari wa mwisho wa koloni ni kutokana na Mau Mau, unaona. Sasa wengi katika vijana sasa hawajui habari hizi. Kwa hivyo hata hii mambo yaliyotokea wakati wa miaka ya 60, mwisho wa 60, hawana habari, hawajui kama. Hii ndio hatari moja kubwa. Kwa hivyo wakiona mambo ya vyama vya upinzani au siasa za upinzani zinazofanywa sasa Kenya, wanaona kwamba ni mambo ya sasa tu haya. Lakini mambo ni mfululizo wa mambo ambayo yameanza tangu zamani, sio? Kila watu, kila wakati watu wanachukua hatua nyingine kutokana na mazingira yao na hali yao. Lakini jambo la kusikitisha kwamba vijana wengi hawajui. Ndio mimi kila nikipata nafasi nikiwa nyumbani Kenya aliko kuhutubia mahali au kufanya mahojiano na radio au nini, kwa sana nasisitiza kwamba vijana lazima waisome historia yetu, na tena waisome ile historia ya kisawa sawa, sio historia tunayotaka tu wanayotaka walio katika madaraka tuijue. Waisome historia, waijue historia yetu na wajifunze kutokana na historia yetu. Lakini ndio somo la historia, nafikiri katika sehemu nyingi za Afrika kwa bahati mbaya limehadithaminiwi sana. Na bila kujua historia yako, kama wanavyosema, huwezi kujua unakokwenda.
Na sasa unapotaja mahojiano kwa mfano na Othman Miraji wa Deutsche Welle, je, na sisi sote nafikiri tunajua kwamba Deutsche Welle inasikilizwa sana Afrika Mashariki kote, je, watu walipokeaje mahojiano kama hayo ambapo pia umetaja mambo kama yale?
Ya, sijui kwa hakika. Maanake na mahojiano sisi Deutsche Welle tumakata nikienda nyumbani vile. Kwa ninafanyiwa mahojiano na radio za Kenya. Sasa sijui. Sijui watu wanapokeaje kwa hakika. Kwa hivyo sina njia ya kuweza kujua, sio? Sijui kwa hakika. Sijui watu wa radio, labda watu kwa vile wasikizaji wanaandika barua kutoa maoni yao, labda watakuwa na, lakini mimi mwenyewe sijui. Sijui kama ina athari yoyote.
Inaweza kuwa ni maneno tu
yanapeperushwa na upepo, labda yanakwisha.
Haka labda tumuulize Othman kwa mfano kama amepata barua pepe au.
Napenda kuuliza kuhusu mlivyo jipanga kama kikundi wasiotosheka. Kwa sababu tumesema kwa upande mmoja kuna lugha kali hapa, lakini kwa upande mwingine vile vile ni ushahidi. Maana yake inaonekana kwamba mmefanya homework yenu kabla ya kuandika mambo haya, sio?
Bila shaka.
Na wakati ule nafikiri ilikuwa vigumu sana zaidi kuliko sasa. Sasa labda utueleze kidogo kuhusu njia ya communication. Sa. Na vipi mliofanya kusanya ushahidi yote kutoka Kenya nzima wakati ule?
Katika kila jamii ambayo kuna ukandamizaji, nasema ukandamizaji, yani oppression or repression, huwa kuna sehemu moja watu kama sisi wanasema waziwazi na kupinga, Kuna wengine kwa sababu zao mbalimbali pengine za kibinafsi za kwa pengine hakuba yeye pia anaona haya mambo yanayofanyika si sawa. Lakini kwa sababu mbalimbali pengine akawa hawezi kujitokeza waziwazi kusema. Okay. Nategemea mtu maslahi yake na mshujaa wake. Lakini wakati huo akawa anaona vibaya kwamba mambo haya yanatendeka. Sasa watu namna wale mara nyingi huwa wako tayari kwa kimya kimya kuweza kusaidia wale ambao wamejitokeza wazi ku. Sasa utakuta kwamba baadhi ya ushahidi ambao tulikuwa tukipata unatokana ndani ya serikali yenyewe, tukana na maafisa wa serikali wale ambao wana wanajua haya mambo yanavyofanywa si sawa sawa, lakini wao wenyewe hawezi kujitokeza, lakini wanakupa ushahidi ambao unautumia kwa bila ya kutaja umepata wapi. Na hata ndiko kwa tukizungumza juzi kueleza tupo kwa katika hizi chama chetu kingine cha mwa Kenya cha siasa chini kwa chini, mambo mengi tuliofanya ilikuwa ni kwa msaada wa walio ndani ya serikali. Kuna wakati mmoja maandishi ya mwa Kenya ambayo ni ya kupinga serikali yaliweza kutawanywa ndani ya bunge katika kila pigeonhole, kile kishubaka cha mbunge ambazo anapokea barua zake, na kila mbunge alipata mule ndani. Sisi tusingeweza kufanya kama tungekuwa na watu ndani ya bunge mule mule wafanya kazi ambao wanafanya kazi bunge pale kwa. Siri nyingine za serikali tulikuwa tunajua habari ambazo watu hawajatangaziwa katika nchi na serikali. Sisi huku lazima tayari tunazo na tukizitumia zile kupangia mambo yetu ya kuweza. Sinikwambia mara nyingi tumefanya mambo ambayo wao walifikiria kwamba haiwezekani kwamba mtu binafsi au kikundi kidogo kingeweza kufanya. Wakafikiri ni Libya ndio wamefanya mambo haya, serikali ya Libya. Wakavunja uhusiano na Libya. Hadi kwa si Libya.
Lakini hata wakati ule ilikuwa hivyo hivyo.
Ilikuwa inawezekana wakati huo pia. Kuna watu ambao walikuwa anaona uchungu mambo yanayofanyika pale, lakini kwa hivyo wanasaidia kwa njia nyingine. Na si lazima maana kila mtu kujitokeza, sio? Si lazima. Katika mapambano wakati mwingine ni mbinu hiyo ni nzuri zaidi kuitumia. Wengine wabaki kimya. Haonekani, lakini wanasaidia kwa njia nyingine. Kisha jitokeza nyote alafu mnamalizwa nyote, sio? Tako na nyumbani.
kama hakuna maswali mengine, nafikiri tunaweza kumalizika kwa njia just etiquette kesa wa sawa kwa sababu tafsiri kila mara inakwenda njia mbili, si ndio? Tumesikia tafsiri ya kutoka Kiswahili Kijermani. Sasa nafurahi kwamba utaweza kutusomea tafsiri kutoka Kijermani kwa Kiswahili. Na labda mimi nitasoma ile it's Wandersnachtlied by Johann Wolfgang von Goethe. Na tulizungumza sana kuhusu sauti, sasa tutamaliza na kimya.
Sawa.
Haya, originally hii Wandersnachtlied. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, bald ruhest du auch.
Na, wie ne Tafsiri, ndio Tafsiri ile. Ubeti huwa Goethe. Aita wimbo wa mwenda na usiku. Kimya kimetanda kote vileleni, na juu ya miti kumepiga shwari. Hata nao ndege walio mwituni hawaimbi tena nyimbo zao nzuri. Basi nawe mja, hivi karibuni utapumzika, bora usubiri.
Asante sana. Asanteni. Na ninyi yote mtakaribishwa kutusindikiza kwenda kupata chakula.
Ala, kutusindikiza tu.
Ndiyo, na kutuangalia na kushiriki kula, sio. Asanteni nyote.
Asanteni sana.
Asanteni. Ni maarufu sana.